Radio. Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր ծրագրում. Ստորագրահավաք ազգային ժողովում եւ պիկետ ազգային ժողովի դիմաց հարցնակարի գործիկապակցությամբ արտահերթ նստրավիրելու պահանջով անհրաժեշտ 44 ստորագրություններն այդպես էլ չհավաքվեցին։ Երևանում են Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդները, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, նրանք այսօր հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Կաշառք վերցնելու մեղադրանքով ձերբակալվել է Կոտայքի մարզպետի տեղակալը։ Փոքր և միջին ձեռնարկությունների արտադրանքը շատ քիչ է ներկայացված Հայաստանից արտահանվող ապրանքների ցանկում, որն է պատճառը։ Ռուսաստանի պետդուման այսօր զրպարտության մասին օրինագիծը վերադարձրել է քրեական օրենսգիրք։ Արևմտյան մամուլը համարում է, որ Պուտինը փորձում է փակել ընդդիմության բերանը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ղարաբաղի հարցով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդները այսօր Երևանում մոտ 1 ժամանոց հանդիպում են ունեցել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, որի ընթացքում պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ներկայացրել են ավելի վաղ Բաքվում եւ Ստեփանակերտում կայացած հանդիպումների արդյունքները։ Բանակցություններից հետո միջնորդական խմբի ռուս համանախագահ Իգոր Պապովը նշել է, թե կան որոշակի տեղաշարժեր, սակայն հրաժարվել է այլ մանրամասներ փոխանցել գործընթացի գաղտնիության պատճառով։ Մանրամասները քիչ անց։ Այսօր ձերբակալվել է Կոտայքի փոխմարզ Պետ հանրապետական Լևոն Միքայելյանը դպրոցի տնօրենից 40,000 դրամ կաշառք ստանալու պահին։ Ձերբակալությունն իրականացվել է ազգային անվտանգության մարմինների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում։ Իրավապահները պնդում են, որ 10 տարի պաշտոնավարող փոխմարզպետը Կոտայքի մարզի մի շարք դպրոցների տնօրեններից պարբերաբար կաշառք է պահանջել, ստուգումներ չիրականացնելու և խնդիրներ չստեղծելու դիմաց։ Հարուցված է քրեական գործ, կատարվում է քննություն մանրամասները այս եթերաժամին։ Պաշտոնական Բաքուն կոչ անում ադրբեջանի քաղաքացիներին զգույշ լինել իրան կատարելի կայցերի ժամանակ։ Այդ մասին ըստ Trend գործակալության այսօր հայտարարել է արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացիչը, հիշեցնելով Իրանում ադրբեջանցի երկու գրողների վերջին ձերբակալությունը։ Ինչու պետք է ադրբեջանի քաղաքացիները նման խնդիրների բախվեն մի երկրում, որն իրեն բարեկամական է հրճակում, նշել է ադրբեջանցի դիվանագետը և ընդգծել, որ այս պայմաններում ադրբեջանի քաղաքացիներից որևէ մեկը չի կարող երաշխավորված լինել, որ նույնը չի կրկնվի իր հետ։ Իրանի իշխանությունները հիշեցնենք, պնդում են, որ ադրբեջանցի գրողները ձերբակալվել են հանցագործության փորձ կատարելու կասկածանքով։ Ռուսաստանի պետդուման այսօր հավանություն է տվել վիճահարույց օրինագծին, որը խիստ սահմանափակումներ է մտցնում արտերկրից ֆինանսավորվող ոչ կառավարական կազմակերպությունների նկատմամբ և դրանց տալիս օտարերկրյա գործակալի կարգավիճակ։ Նոր օրենքը պարտավորեցնում է այս կազմակերպություններին պարբերաբար հաշվետվություն ներկայացնել Ռուսաստանի իշխանություններին իրենց գործունեության, այդ թվում ֆինանսական հոսքերի վերաբերյալ, ինչպես նաև մամուլում կամ ինտերնետում ցանկացած նյութ հրապարակելիս մատնանշել օտարերկրյա գործակալի կարգավիճակը։ Մեկ այլ քվեարկությամբ այսօր Ռուսաստանի պետդուման վերստին քրեական օրենսգիրք է վերադարձրել զրպարտության մասին հոդվածը, որը հանվել էր անցած տարեվերջին այն ժամանակվա նախագահ ներկայիս վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ։ Իրավապաշտպանները մտավախություն են, որ այս փոփոխությունը կարող է մահակ դառնալ Ռուսաստանում ազատ մամուլը էլ ավելի ճնշելու համար։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Սիրիայի հարցով միջազգային բանագնաց մակինախքին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անան այսօր հայտարարեց, թե ցնցված է հաղորդումներից, որոնց համաձայն Սիրիայի գյուղերից մեկում 200 մարդ է սպանվել հրասայլերի և զինվորական ուղղաթիռների գործադրմամբ։ Բանագնացը խստորեն քննադատել է միջադեպը, հավելելով, որ Սիրիայի իշխանությունը դրժել է իրեն տրված խոստումը բնակավայրերում ծանր զրահատեխնիկա չկիրառելու վերաբերյալ։ Միջդեռ իշխող վարչակազմը պնդում է, թե խաղաղ բնակիչները սպանվել են ահաբեկչական խմբավորումների կողմից։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Եվ վերջում սպորտի մասին՝ ֆուտբոլի Հայաստանի գավաթակիր Գյումրիի Շիրակակումբը 3 սեփական հարկի տակ ոչ ոքի 1-1 է ավարտել հանդիպումը Մոնտենեգրոյի փոխ-չեմպիոն Ռուդարի հետ և դուրս եկել Եվրոպայի լիգայի որակավորման երկրորդ փուլ։ Նույն մրցաշարին մասնակցելու ուղեգիր է ստացել նաև Կապանի Գանձասարը, միջդեռ Երևանի Փյունիկը 3 վահաղից հետո հրաժեշտ է տվել Եվրոլիգային։ Սրանք էին ներժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ տեղական և միջազգային մյուս նորություններին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Շնորհակալություն
Հարցություն հեղիներ, շարունակենք թողարկում ազգային ժողովում հայազգային կոնգրեսը այլ խմբակցությունների պատգամավորների հետ համատեղ ստորագրահավաք էր նախաձեռնել հուլիսի 17-ին արտահերթ նստաշրջան գումարելու պահանջով։ Արտահերթ նիստը հակցանկանում էր հրավիրել հարսնակարի գործի կապակցությամբ օրակարգում էր լինելու հարսնակարի միջադեպի հանգամանքների ուսումնասիրության նպատակով ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ձևավորելու հարցը, ինչպես նաև պետք է որոշվեր Ռուբեն Հայրապետյանի մանդատի հարցը։ Նաեւ Զոհրաբյանը կարծիք էր հայտնել, որ տեխնիկապես հնարավոր չէ հավաքել պահանջվող 44 ստորագրությունները, քանի որ պատգամավորների մեծ մասն այժմ հանրապետությունում չէ։ 44 ստորագրություն հավաքելու վերջնաժամկետը լրացել է 1 ժամ առաջ, քանի պատգամավորը ստորագրել, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովի 4 խմբակցություններին այդպես էլ չհաջողվեց ողջորվա ընթացքում պատգամավորական 44 ստորագրություն հավաքել, եւ այսպիսով հարսնակարի միջադեպի հետ կապված արտահերթ նստաշրջան հրավիրելու նախաձեռնությունը ձախողվեց։ Անհրաժեշտ 44 ստորագրությունից հաջողվեց հավաքել ընդամենը 21-ը։ Նշենք, որ հարսնակարի գործով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու օրակարգով արտահերթ նստաշրջան հրավիրելու ձևաթղթի տակ ստորագրել են հակ խմբակցության բոլոր 7 պատգամավորները, Դաշնակցության 5 հոգանոց խմբակցության երեքը, Վահան Հովանիսյանը, Արմեն Ռուստամյանը և Արծվիկ Մինասյանը, ժառանգության 5 հոգանոց խմբակցությունից 4-ը, բացառությամբ Ռաֆի Հովանիսյանի, ով դեռևս իր պատգամավորական մանդատը չի վերցրել։ Դեիսկ Բարգավաճ Հայաստանի 37 հոգանոց խմբակցությունից ստորագրել է 7 պատգամավոր։ Նրանք են Նաերա Զոհրաբյանը, Վարդան Օսկանյանը, Տիգրան Ուրիխանյանը, Սամվել Մարկարյանը, Էլինար Վարդանյանը, Վահան Բաբայանը և Վահե Հովանիսյանը։ Նկատենք, որ իրականում արտահերթ նստաշրջան հրավիրելու գործում էական դերակատարություն ուներ հենց Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ԲՀԿ-ն, այլապես խորհրդարանական 3 խմբակցությունները միասին ունեն 17 պատգամավոր, և նրանք առանց Բարգավաճ Հայաստանի օգնության միևնույն է որևէ արդյունքի չէին հասնելու։ Հետևաբար ԲՀԿ-ի ղեկավար անդամ Նաիրա Զոհրաբյանին հարցրեցինք, թե ինչու Բարգավաճ Հայաստանի 37 պատգամավորներից միայն 7-ը միացավ այս նախաձեռնությանը, այն դեպքում, երբ հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել էր, թե այս հարցով խորհրդակցել են նաև Բարգավաճ Հայաստանի հետ։
Նախաձեռնության հեղինակը բացառապես հակն է, որովհետև թե ժառանգության, եւ թե Դաշնակցության, եւ թե ես քնենք ասում ենք, որ այս պահին 44 ստորագրություն հավաքել հնարավոր չէ։ Լևոն Զուրաբյանը ասաց, իսկ եթե մենք նման նախաձեռնությամբ հանդես գանք, այն է հակը։ Ես ասացի, որ մենք խմբակցության նիստ հրավիրել չենք կարող, որովհետև խմբակցության պատգամավորները բացակայում են, եթե կլինի նախաձեռնություն հակի կողմից, ապա մեր այն պատգամավորները, որոնք հանրապետությունում են եւ որոնք նպատակա հարմար կգտնեն միանալ նախաձեռնությանը, կմիանան։
Տեքի Զորաբյան, այսինքն կարող ենք ասել, որ ԲՀԿ-ն միասնական դիրքորոշում չի ունեցել արտահերթ։
ԲՀԿ-ն չի քննարկել այս հարցը, որպեսզի միասնական դիրքորոշում ունենա կամ չունենա, մենք նման հարց չենք քննարկել։ Քանի որ պրոցեսը բաց եւ թափանցիկ է, մեր պատգամավորները վստահ են, տեղյակ են, որ նման նախաձեռնություն եղել է, ովքեր ցանկացել են, ովքեր նպատակահարմար գտել են, եկել են եւ միացել են։ Եվ ես շահունակում եմ անձնապես մնալ այն կարծիքին, որ այս փուլում ուղղակիորեն աննպատակահարմար է արտահերթ նիստ հրավիրելը, դա այն միանշանակ դիրքորոշումն է։
Իսկ Գագիկ Ծառուկյանը Հայաստանում է, թե՞
ոչ, Գագիկ Ծառուկյանը Հայաստանում չէ, եւ ես տեղյակ չեմ, ես նա Հայաստանում չէ։
Միջդեր Դաշնակցական պատգամավոր Վահան Հովանիսյանի համոզմամբ, եթե ցանկություն լինի, ապա բոլորն էլ ստորագրելու ձևը կգտնեն, եւ հետո ձևաթուղթը ստորագրած Դաշնակցական Հովանիսյանի համոզմամբ, այս նախաձեռնությունը շատ բան ակնհայտ կդարձնի։
Ովքեր են միանում, ովքեր էին պարզապես անպագոր հայտարարություններ անում, վերջապես ժողովուրդը հասկանա տարբերությունը, ընդդիմություն, իշխանություն եւ ինչ որ նոր քաղաքական տերմին այլ ընտրանք, նրանք ո՞նց են իրար հետ հարաբերվում եւ որտեղ իսկապես կարելի է ակնկալել համագործակցություն։ Եթե իսկապես ցանկություն կա ստորագրելու, ձևը կգտնի։ Մենք կարող ենք միանգամից ստեղծել սեպտեմբերին անել, ի՞նչ է փոխվելու։ Այդ ժամանակ արդեն մենք կհասկանանք, ով էր Դուբայ գնացել ընտրողների հետ հանդիպման, իսկ ով կարող է միանալ։
Իր ստորագրությամբ այս նախաձեռնությանը միացած ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էլ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասաց, թե իհարկե սա ճիշտ նախաձեռնություն էր, այլ հարց է, որ բոլորն էլ գիտեին, որ 44 ստորագրություն չի հավաքվելու։
Հիմնական ճատագովը ուրեմն հարկն էր, որ անպայման այս պահին անպայման սա անենք։ Չեմ ուզում ընկնաբարել ինչ անպայման, բայց նաև մյուս կողմից ինդիվիդուալ, որպես ինչ որ տեղ սպառակտված չդիտվի, այս քայլի միավորից կրկնում եմ, ուղղակի ժամանակի ֆակտոր գործոն է այստեղ, որ կարևոր է։ Եվ դրա հետ կապված մենք մի քիչ ավելի առնվազն հաստատ ենք մշակել ժամանակավոր առնչով ստեղծելու համար, որը կդնենք շրջանառության մեջ, որ ազգային ժողովի իր հաշտական օրակարգը քննարկի։
Հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ անդրադառնալով այն գնահատականներին, թե այժմ սխալ էր նման գործընթաց ծավալելը, մեզ այդ զրույցում ասաց, թե այսօր հարսնակարի միջադեպի հետ կապված կա հզոր հասարակական հնչեղություն և հասարակությունը բացարձակապես չի մտածում պատգամավորի արձակուրդի մասին։ Հասարակությունն ուզում է պատասխաններ ստանալ այսօր և հետևաբար իրենք ընդառաջ են գնացել այդ պահանջին։ Ի դեպ, Հակ խմբակցության ղեկավարը այսօր հանդիպել է հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանին, նրանց նույնպես առաջարկելով միանալ արտահերթ նստաշրջանի շրջան հրավիրելու նախաձեռնությանը, սակայն Գալուստ Սահակյանը մերժել է։ Այս մերժումը, ըստ Լևոն Զուրաբյանի, միմիայն խորացնելու է հասարակության կասկածները։
Եթե իրենք շահագրգռված են, որ փառատվեն բոլոր կասկածները, Ռուբեն Հարապետյանի առաջարկության հետ կապված, գործող նախագահի և հանրապետական կուսակցության հովանավորության հետ, ոցկման հետ կապված բոլոր այս կասկածները փառատվեն, մեր կարծիքով, եթե իշխանությունները իսկապես թաքցնեն իշխանությունները, իրենք պետք է շահագրգռված լինեն նման ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մեջ։
Ի պատասխան մեր այն հարցին, թե արդյոք արտահերթ նստաշրջան հրավիրելու նախաձեռնության ձախողման մեջ տեսնում են ԲՀԿ-ի մեղավորությունը, ում 37 հոգանոց խմբակցությունից միայն 7 պատգամավոր ստորագրեց ձևաթղթի տակ, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ իրենք պարլամենտում ընտրել են ոչ թե փոխադարձ մեղադրանքների, այլ համագործակցության ռազմավարությունը, ինչը հավասարապես վերաբերում է բոլոր այն 3 քաղաքական ուժերին, որոնց հետ իրենք համագործակցում են։ Ի դեպ, Զուրաբյանը չբացառեց, որ ՀԱԿ-ը առաջիկայում կարող է նույն հարցով կրկին արտահերթ նստաշրջան հրավիրելու նախաձեռնությամբ հանդես գա։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մինչ ազգային ժողովում ստորագրահավաք էր, ազգային ժողովի մոտ ակցիա էր ընթանում Վահե Ավետյան, քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները հետևում էին գործընթացին, օրենսդիրներին ցույց տալով, թե հետամուտ են իրենց պահանջներին։ Նրանք մեծ պաստառի վրա գրում էին ստորագրող պատգամավորների անունները և հայ հայտարարում նաև բարձրախոսով, ինչ էր կատարվում այսօր ազգային ժողովի դիմաց, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Մինչ խորհրդարանում շարունակվում էր ստորագրահավաքը, ազգային ժողովի մուտքի մոտ բողոքի ակցիա էր, որի մասնակիցները փորձում էին ճնշում բանեցնել պատգամավորների վրա, որպեսզի հավաքվեն բավարար թվով ստորագրությունները։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը կոչով դիմեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներին։
ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը նշել էր, որ իրենց պատգամավորները Հայաստանում չեն։ Ուրեմն բոլորիդ իրազեկում ենք, որ այժմ պատգամավորների արձակուրդը հուլիսի 15-ից է, և մենք պահանջում ենք, մինչև ժամը 6-ը, եթե չեն հասնում, ապա վաղը կան 3 նախաձեռնեն այս ստորագրահավաքը և անհապաղ իրականացնեն քաղաքացիների պահանջը։
Ակտիվիստները մեծ պաստառ էին պատրաստել խորհրդարանից ստանալով յուրաքանչյուր նոր ստորագրության մասին լուրը, նրանք ստորագրահավաքին միացած պատգամավորի անունը ավելացնում էին պաստառի վրա։
Հիմա կզանգեն, ինչ կասեն, թե ովքեր են եղել։
Ժառանգությունից այդ Ռաֆին չի ստորագրել։
Ռաֆին մանդատ չունի որ ստորագրի։
Հա, ով չի ստորագրել։
Մենակ Կոկոբելյանն է մնացել, ինքը գալիս է ստորագրելու։ Զանգել են ճանապարհին։
Նախաձեռնության անդամները շեշտում էին, որ եթե արտահերթ նիստ հրավիրվի, ինքնստինքյան կարագացվի նաև Ռուբեն Հայրապետյանի մանդատից հրաժարվելու գործընթացը, քանի որ խորհրդարանի խոսնակը կընթերցի Հայրապետյանի դիմումը։ Հանրապետական պատգամավորները այս հարցում պետք է օգնեն իրենց գործընկերոջը, այսօր կոչ էին անում ակցիայի մասնակիցները։ Իսկ ահա խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը ակտիվիստների խոսքով կարող է վերահսկել գործընթացը, ապահովել թափանցիկությունը, քանի որ իրենք չեն վստահում նախաքննական մարմնի անաչառությանը, արդեն իսկ ուղղորդված են գնահատում ոստիկանության գործողությունները։
Մեր երկրի հիմքերը բորբոսնել են, և ցանկացած ձևով պետք է այդ բորբոսը քերել։ Եթե այդ հանձնաժողովը ինչ-որ օրենքը բոլորիս համար պնդացնող երևույթ դարձավ, ուրեմն դա շատ լավ էր։ Իսկ եթե նորից բորբոսա դառնում, մենք ուրեմն պետք է շարունակենք բինդ նյութի փնտրտուքը։
Ոստիկանությունը ուղղակի փորձում է կոսկել փաստերը, ինչպես միշտ։ Մենք հասարակություն ենք և ճնշում ենք նրանց վրա որպես հասարակական գործիչներ, ոչ թե որպես կուսակցական։
Դերասան Աշոտ Ադամյանն ասում էր, ինքն էլ չգիտի խորհրդարանական հանձնաժողովը արդյունք կտա թե ոչ, սակայն հիմքեր ունի կանգնելու ազգային ժողովի դարպասներից այս կողմ։
Այն, ինչ պնդում է, ասենք, մարմինը, նախաքննական այս պահին ինձ այդքան չի հետաքրքրում։ Ես մի բան եմ հասկանում, որ այստեղ բարձրացված է շատ խորքային խնդիր, բարոյականության, հանցագործությունների դեմ առնելու խնդիր, որը ավելի վեր է, անգամ այնտեղ ֆուտբոլի ֆեդերացիայից, տարբեր ՖԻՖԱ-ներից, այլ բան է, որ ՖԻՖԱ-ին գուցե եւ հետաքրքրի։
Պատգամավորներից ոմանք, ովքեր արդեն ստորագրել էին, դուրս էին գալիս շենքից միանալով ակցիայի մասնակիցներին։ Ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Զարուհի Փոստանջյանը, մինչև այսօրվա ստորագրը հավաքին անդրադառնալը, ընդգծեց, որ օրեր առաջ Բարգավաճ Հայաստանը կողմ քվեարկեց Սևանից ջրի բաց թողման նախագծին։
Հետևաբար, եթե դրանք կողմ են քվեարկում, ապա արդեն ամեն ինչ մեր համար պարզ է։ Ես մյուս կողմից է կարող եմ ասել, որ այո, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մեջ եկան անձինք, ովքեր որ առնչություն են ունեցել հանցագործությունների հետ, որոնք վտանգել են մարդու կյանքը եւ առողջությունը, հետևաբար այս մարդիկ ինչպես կարող են գալ եւ իրենց համաձայնությունը տալ։
Ինչ է նշանակում պատգամավորները Հայաստանում չեն հարցնում մեր ժառանգության քարտուղարը, շեշտելով, որ ակնհայտ է, սա Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքական դիրքորոշումն է։ Հակառակ դեպքումս Փոստանջանի նրանք կարող էին հայտարարությամբ հանդես գալու նշել, որ վերադառնալուն պես իրենք կնախաձեռնեն ստորագրահավաք։
Կարող է այնպես ստացվել, որ այդ մարդիկ բարբերաբար պետք է բացակայեն եւ դա փորձեն հիմնավորում որպես ներկայացնել, դա իհարկե ճշմարտության եւ իրականության հետ կապ չունի։
Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը ընդհակառակը չցանկացավ քաղաքականացնել հարցը, պատասխանելով մեր այն դիտարկմանը, թե եթե լիներ Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքական որոշումը, գուցե նախաձեռնությունը հաջող էր։
Նմանատիպ որոշում կարող են նաև հանրապետական կուսակցությունը կայացնել, բայց ես այնպես չի, որ ես հարցը դիտում եմ կուսակցությունների կամ խմբակցությունների մակարդակով, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ հաշնակարի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները դրանք քաղաքացիական իմաստում են եւ դեռ ունեցող ստորագրահավաքի մեջ ես առաջին քաղաքացիական երանգ եմ տեսնում կամ ուզում տեսնել քանի քաղաքական։
Այսինքն յուրաքանչյուր պատգամավոր ինքն է պատասխանատու իր խղճի առաջ, եզրափակեց Փաշինյանը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ազգային ժողովի դիմաց այս բողոքի ակցիայի մասին պատմող վիդեոռեպորտաժը արդեն մեր ինտերնետային կայքէջում է www.azatutyun.am։ Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդները, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ավարտում են իրենց տարածաշրջանային այցը, այսօր նրանք Հայաստանում են, Երևանում հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի ղեկավարության հետ, ավելի վաղ համանախագահները Բաքվում են հանդիպումներ ունեցել, հատել են շփման գիծը, եղել են Ստեփանակերտում։ Ինչ հարցեր են եղել այսօր համանախագահների երևանյան հանդիպումների ընթացքում, պատմում է Սարգիս Արությունյանը։
Այսօր Երևանում Հայաստանի ղեկավարության հետ հանդիպումներ ունեցած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները նշում են, թե որոշակի տեղաշարժեր են արձանագրվել Ղարաբաղյան բանակցություններում։ Այդ մասին այսօր առավոտյան Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ մոտ 1 ժամ տևած հանդիպումից հետո լրագրողներին մասնավորապես փոխանցեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Տեղեկացնենք, որ համանախագահները Ստեփանակերտից Երևան են ժամանել նախորդ օրը երեկոյան։ Իգոր Պոպովը նաև հավելեց, որ Նալբանդյանի հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները քննարկել են, թե ինչպես ավելի լավ կյանքի կոչել բարձր մակարդակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, չմանրամասնելով սակայն, թե ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը։ Մենք քննարկում էինք հարցեր կապված այն բանի հետ, թե ինչպես ավելի լավ կյանքի կոչել բարձր մակարդակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, կան որոշակի տեղաշարժեր, դե գիտեք, գործընթացը գաղտնի է եւ ես չեմ կարող ասել, թե նախարարի հետ կոնկրետ ինչ ենք քննարկել։ Մենք խոսել ենք նաեւ սահմանին տեղի ունեցած միջադեպերի մասին։ Գիտեք, սա շատ կարեւոր հարց է, հունիսի 4-ին, 6-ին սահմանին տեղի ունեցան միջադեպեր, որոնց հետևանքով բոլոր կողմից էլ զոհեր եղան։ Բնական է, որ ուշադրության կենտրոնում էր նաեւ Փարիզում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Մենք կարծում ենք, որ երկու նախարարների հանդիպումները առաջիկայում կշարունակվեն, եւ այսօր այս հարցերի ողջ շարքը մենք քննարկենք Հայաստանի նախագահ Սարգսյանի հետ։ Ինչպես հայտնի է, հունիսի 18-ին Փարիզում հանդիպում տեղի ունեցավ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի մասնակցությամբ։ Արդյունքում տարածվեց համատեղ մի հայտարարություն, ուր մասնավորապես նշված է. համանախագահները խորը մտահոգություն հայտնեցին արճակատման գծերում վերջին միջադեպերի կապակցությամբ եւ ընդգծեցին 1994 թվականի զինադադարի համաձայնության հարգման անհրաժեշտությունը։ Արտաքին գործերի նախարարները իրենց վճռականությունը հայտնեցին շարունակելու աշխատանքը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Հայտնի է նաև, որ Փարիզյանն այդ հանդիպումից մեկ օր անց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկան Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահները, նշելով, որ ռազմական ուժի կիրառումը չի անգեցնի Ղարաբաղյան հակամարտության անցկացմանը եւ կոչ անելով հակամարտության կողմերին այլևս չհետաձգել խնդրի խաղաղ կարգավորման համար անհրաժեշտ կարևորագույն որոշումների կայացումը։ Արաբոցյան արտգործնախարարության շենքի դիմաց մեզ հաջողվեց զրուցել նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեի հետ։ Գիտեք, երեքշաբթի մենք Բաքվում էինք, հանդիպեցինք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Չորեքշաբթի մենք հատեցինք շփման գիծը եւ դա մենք արել ենք մի քանի անգամ։ Կարծում ենք կարևոր է դա անել, կարծում ենք կարևոր է ցույց տալ զինադադարի նկատմամբ մեր հարգանքը։ Մտահոգված ենք շփման գծում տեղի ունեցած վերջին միջադեպերով։ Միևնույն ժամանակ կարծում ենք, որ շփման գիծը չի կարող դառնալ այս տարածաշրջանի ժողովուրդների բաժանման մշտական գիծ, դա ապագա չէ։ Նշենք նաև, որ Արավոցյան արտգործնախարարությունում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տարածած կարճ հաղորդագրության մեջ մասնավորապես ասված է, համանախագահները նախարար Նալբանդյանին ներկայացրեցին Բաքվում եւ Ստեփանակերտում կայացած հանդիպումների արդյունքները, զրույցի ընթացքում անդրադարձ արվեց առաջիկայում նախատեսվող հանդիպումների ժամանակացույցին։ Իդեպ 3 Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարեց, թե պաշտոնական Երևանը Ղարաբաղյան բանակցություններում Չեղքում ակնկալում է միայն այն դեպքում, եթե Ադրբեջանն ունենա ավելի կոնստրուկտիվ դիրքորոշում։ Այսօր համանախագահներին ընդունել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օանյանը, նախատեսվում է, որ համանախագահներին ընդունելու է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, եւ ինչպես առավոտյան լրագրողներին փոխանցեց Ռոբերտ Բրատկեն, այդ հանդիպումից հետո իրենք հանդես կգան հայտարարությամբ, ամփոփելով տարածաշրջան կատարած իրենց այցը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիոն սկանդալ Կոտայքի մարզում փող մարսպետ Լևոն Միքայելյան այսօր ձերբակալվել է մոտ $100 չափով կաշառք վերցնելու կասկածանքով։ Կոտայքի մարզում հատկապես մեծ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Սարոկյանի ազդեցությունը ձերբակալված փող մարսպետը, սակայն հանրապետական կուսակցության անդամ է։ Մանրամասները Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Այսօր ձերբակալվել է Կոտայքի մարզպետի տեղակալ Լևոն Միքայելյանը, այս դուրը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հաստատեց ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի քարտուղար Արծվին Բաղրամյանը։ Կոտայքի փող մարզպետը կասկածվում է կաշառք ստանալու մեջ։ Ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Լևոն Միքայելյանը ձերբակալվել է դպրոցի տնօրենից $40,000 կաշառք ստանալու պահին ազգային անվտանգության մարմինների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում։ Արծվին Բաղրամյանը հրաժարվեց մանրամասնել, թե կոնկրետ որ դպրոցի տնօրենի մասին է խոսքը, հիմնավորելով, որ կատարվում է նախաքննություն և նախաքննության փուլում այդ տեղեկատվությունը հրապարակման ենթակա չէ։ Տեղեկացանք, որ ձերբակալված Լևոն Միքայելյանը իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ է, մասնագիտությամբ բժիշկ է, ըստ կառավարության պաշտոնական կայքի Կոտայքի մարզպետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնում է 2002 թվականից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը իր այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ նշում է, որ ձերբակալված Լևոն Միքայելյանը պաշտոնավարման ընթացքում մարզի մի շարք միջնակարգ դպրոցների տնօրենների առջև ապօրինի պահանջ է դրել պարբերաբար կաշառք վճարել դպրոցներում ստուգումներ չիրականացնելու դիմաց, սպառնալով հակառակ դեպքում խնդիրներ ստեղծել տնօրենների համար։ Փաստի առիթով հարուցված է քրեական գործ։ Կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շահգալդյանը քիչ առաջ մեսեց զրույցում անսպասելի որակեց իր տեղակալի ձերբակալությունը։
Ես մանրամասները չգիտեմ, ընդամենը համարում եմ շատ արտարով դեպ ու իմ համար շատ անսպասելի էր։
Այսինքն դուք տեղյակ չեք եղել, որ նա $40,000 կաշառք է ուզել դպրոցի տնօրենից։
Այդ ես ոնց պիտի տեղյակ լինեի։ Կաշառքը թույլտվությամբ չեն վերցնում։ Ինձ համար լրիվ անսպասելի էր։
Փորձեցինք մարզպետից ճշտել, թե կոնկրետ որ դպրոցի տնօրենի մասին է խոսքը եւ ինչ հանգամանքներում է իր տեղակալը ձերբակալվել։
Մարմացումը չգիտեմ, ես խիստ գաղտնիա պահում, նախաքննություն մարմին կա, քննություն իրականացնեն, հրապարակենք իմանան։
Ինչ վերաբերում է ազգային անվտանգության ծառայության այն պնդմանը, որ ձերբակալված Լևոն Միքայելյանը պաշտոնավարման ընթացքում մարզի մի շարք միջնակարգ դպրոցների տնօրենների առջև պարբերաբար կաշառք վճարելու պահանջ է դրել, որպեսզի ստուգումներ չիրականացնի եւ նրանց համար խնդիրներ չստեղծի։ Կովալենկո Շահգալդյանը ասաց, որ կոնկրետ ինքը նման որևէ ահազանգ չի ստացել։
Բայց ինքը ստուգումներ իրականացնել է, ոչինչ կարծիք ունեցել չեմ կարծում արժանավատը։ Այս պայի դրությամբ ամեն ինչ էլ կարող են ասել, կարծում դրանք ենթադրություններ են։
Իսկ արդյոք մարզպետը տեղակալի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելը նաև իր դեմ ուղված սպառնալիք չի համարում։ Հիշեցնենք, Կովալենկո Շագալդյանի մոտալուտ պաշտոնագության լուրերը պարբերաբար շրջանառվում են։
Դուք դա չեք համարում իրար հետ փող կապակցած
ստորտոց։ Չեմ կարծում, չէ, կարծում չեմ կարծում լինի, որտեղ կապ չկա, իսկապես կապ չկա։ չէր կարող լինել նույնիսկ։
Հավելեմ, որ կրթության և գիտության նախարարությունը առայժմ պաշտոնապես չի արձագանքում կատարվածին, վկայակոչելով իրականացվող նախաքննությունը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը ասում է. Դաշնակցական գործիչները իրենց վերջին հարցազրույցներում, հիմնվելով հավանաբար իրենց ընդհանուր ժողովի որոշումների վրա, հայտարարել են, որ նախագահական ընտրություններին առաջ են քաշելու կամ պաշտպանելու են այն տեխնացուին, որը ապամոնտաժելու է նախագահական ինստիտուտը։ Որքան էլ ես չընդունեմ այդ կուսակցության գաղափարախոսությունը, պիտի համաձայնեմ, որ դա քաղաքական ծրագիր է, որի շուրջ կարող են համախմբվել տարբեր ուղղակցության ուժերը։ Հայաստանում զարգացման կարևորագույն խոչընդոտն է անձնականացված մոտեցումը բոլոր հասարակական հարցերում։ Փրկչի, շեֆի, հերոսի, թագավորի առասպելը խոր արմատներ ունի մեր ժողովրդի գիտակցության մեջ։ Երբ մենք մտածում ենք նախագահի հնարավոր տեխնացոյի մասին, առաջին միտքը, որ ծնվում է մեր մեջ, ինչ է անելու այդ մարդը, որին գործերը ավելի լավ գնան։ Շատ քչերի մտքով է անցնում, որ այդ մահկանացուն, որի բարերարություններին ենք մենք սպասում, վաղը այս կամ այն հանգամանքների բերումով կարող է չարագործ դառնալ և մեզ համար միանգամայն ատելի կերպար։ Ճիշտը, հետևաբար, ոչ թե բարի թագավորին սպասելն է, այլ այնպիսի մեխանիզմներ ստեղծելը, որոնց պայմաններում ցանկացած մարդ, բարի թե չար, տաղանդավոր թե անտաղանդ, կվարվի օրենքի սահմաններում։ Հրապարակի մեկնաբանը, անդրադառնալով հարցնակարի դեպքերի հարցով խորհրդարանի ակտիվությանը, հարց է տալիս. Ինչով պետք է զբաղվի խորհրդարանական հանձնաժողովը? Չլինի թե պահանջելու է, որ ինքը զբաղվի գործի քննությամբ, բայց հակում ուզում են ցույց տալ, որ իրենք հետևողական են այդ հանցագործության բացահայտման հարցում։ Սակայն եթե հակը ուզում է հետևողական լինել, ապա պետք է արտահերտ նստաշրջան հրավիրելու նախաձեռնությամբ հանդես գար մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված։ Ինչու հակը հանդես չի գալիս նման նախաձեռնությամբ? Պատճառն առավել քան պարզ է։ 2008 թվականի մարտի 1-ին հակի ներկայիս ընդդիմադիր դաշնակիցներ ՀՅԴ-ն և ԲՀԿ-ն իշխանական կոալիցիայում էին։ Մարտի 1-ի իրադարձությունները հետաքննելու, պատասխանատուներին բացահայտելու ցանկացած փորձ կարող է խաթարել համագործակցությունը այդ ուժերի հետ և ԲՀԿ-ին մղել Սերժ Սարգսյանի գիրկը։ Ինչպես տեսնում եք, ամնեզիան, հիշողության կորուստը շատ դաժան հիվանդություն է, բայց այն կարող է որոշակի դեպքերում նաև օգուտներ տալ։ Հակ անդամները չափազանց քրիստոնյա են և պատրաստ են հանուն քաղաքական նպատակների և ամբիցիաների քրիստոնեաբար ներել բռնարարներին, հատկապես եթե դրա սոհերը իրենք չեն։ Իրատես դեֆակտոն, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին պատգամավոր, տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Վարդան Բոստանջանին հարցնում է. քաղաքական դաշտում հավասարակշռությունը խախտելու ունակ ուժ ոմանք համարում են ԲՀԿ-ին, եթե անցնի ընդդիմության կողմը, կուժեղացնի ընդդիմությանը, եթե մնա իշխանության հետ, կուժեղացնի իշխանությանը։ Դուք նման դերակատարության ընդունակ համարում եք ԲՀԿ-ին։ Պատասխան. Ինչ որակական կազմ ունի ԲՀԿ-ն այս պահին։ Կուսակցությունում կան մարդիկ, ովքեր այս տարիներին այնպիսի նյութական հնարավորություններ են ստեղծել, որ նրանց թույլ չի տա ընդդիմություն լինել։ Աքսիոմ է, որ կապիտալը երբեք իշխանության հետ հակասության մեջ չի մտնում, որովհետև նույն վեկտորով են շարժվում։ Իսկ եթե հանկարծ վեկտորները տարբերվում են, իրականում մնում են նույնը և ստեղծում են տարբերվածության պատրանք։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը գրում է. Ոչ միայն հայկական, այլ նաև ռուսական մամուլը ակտիվորեն անդրադառնում է Հայաստանի Հանրապետությանը մատակարարվող ռուսական գազի գնի թեմային։ Կարծես բոլորը արդեն արձանագրել են, որ գազը վաղուց գաղտնի թանկացել է, բայց դրա մասին չի հայտարարվում։ Օրերս հարց ենք տվել, տեսնես կառավարությունը ինչպես կմեկնաբանի։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը երեկ այդ հարցը լուծեց տապորային եղանակով, բռնեց ու ասաց, որ գազի գինը չի բարձրացել ու վերջ, գաղտնի բարձրացում չի կարա ըլի։ Երեկ լրագրողներին ասել է նա կառավարության նիստից հետո։ Ժողովուրդը արտակարգ իրավիճակների նախարար, օրինակ երկկուսակցության փոխնախագահ Արմեն Երիցյանին հարցնում է. Ձեր կարծիքով ինչու է քրեականացված օլիգարխիան մարտահրավեր նետում Սերժ Սարգսյանին, քանի որ ասում է, որ վերջինս չի կարողանում վերահսկել իր կուսակիցներին՝ Ռուբեն Հայրապետյան, Մհեր Սետրակյան։ Պատասխան. Նախագահին այդպիսի մեղադրանք առաջադրելը շատ սխալ է, եթե իրեն ճանաչեիք, նման բան չէիք ասի։ Նրա գործողությունները շատ ճիշտ ու ռեալ են։ Ես համոզված եմ, որ նա շատ ճիշտ որոշումներ է կայացնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ դեպքերին, պետք է նշեմ, որ այդ ամենի մեղավորները կալանավորվել են։ Իրավապահ մարմինները այսօր շատ լավ են աշխատում։ Կողքից եմ նայում Վլադիմիր Գասպարյանի, իմ ընկերոջ աշխատանքին, և շատ բարձր եմ գնահատում նրա կատարածը։ Նա այն մարդը չէ, որ ինչ-որ մեկից կվախենա, ինչ-որ մեկի չի ձերբակալի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այսպես Հայաստանի ոստիկանությունը ստացել է Հանրապետական կուսակցության նախընտրական քարոզարշավի վերջին համերգ հանրահավաքի ժամանակ գազով լիցքավորված փուչիկների պայթյունի վերաբերյալ փորձաքննության եզրակացությունը։ Հիշեցնեմ, մայիսի 4-ին փուչիկների բոցավառման հետևանքով 179 մարդ դիմել էր բուժօգնություն ստանալու համար, հարուցվել էր քրեական գործ։ Իմ գործընկեր Նայարա Բուլղադարյանը այսօր զրուցել է ոստիկանության ներկայացուցչի հետ և տեղեկացել, ինչ է մինչ այժմ պարզել քննությունը։ Լսենք նրա ռեպորտաժը։
Մայիսի 4-ին Հանրապետության հրապարակում Հանրապետական կուսակցության նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ բռնկված փուչիկները լիցքավորված են եղել հրավտանք սեղմված մեթան գազով, որը լիցքավորվել է Երևանի բնակիչներից մեկը բնակարանային պայմաններում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության բաժնի պետ Արսեն Այվազյանը։ Նա օրեր առաջ է ստացել 2 ամիս առաջ նշանակված փորձաքննության եզրակացությունը, որտեղ հաստատվում է փուչիկներում հրավտանք գազի առկայությունը։
Գազը լցակայանում դրանք չեն լիցքավորվել, դրանք լիցքավորվել են փոքրիկ գազի բալոններում, այսպես ասած։ Մենք ունենք բացահայտված, պարզված այդ ամենը, այսինքն հայտնի է, թե ով է լիցքավորել, ինչպես այդ գազի փոքրիկ բալոնները, ինչպես որտեղից են լիցքավորվել, հետո փուչիկները որ հասցեում, եւ այն ամենը մենք ունենք ֆակտները։
Ուղղակի կարելի ասել, որ գազարացականներում իրենք չեն լիցքավորվել, անհատական երևի։
Այո, դրանք լիցքավորվել են ֆիզիկական անձանց կողմից, այսինքն լիցքավորվել են ոչ գազալցակայաններում, այլ դրանք եղել են լիցքավորվել են կոնկրետ բնակարանում հասցեում։
Այվազյանը նշեց, որ առայժմ փուչիկները լիցքավորողի տվյալները չեն հրապարակում։ Միայն հավելեց, որ նա այս գործի շրջանակներում հարցակնվել է որպես վկա։ Հիշեցնեմ, որ Հանրապետության հրապարակում Հանրապետական կուսակցության նախընտրական ամփոփիչ հանրահավաքի ժամանակ բռնկվեցին գազով լիցքավորված հարյուրավոր փուչիկները, որի արդյունքում տարբեր աստիճանի այրվածքներով մայրաքաղաքի հիվանդանոցներ տեղափոխվեց 154 մարդ։ Ոստիկանությունը դեպքի կապակցությամբ քրեական գործ հարուցեց դյուրավար կամ այրիչ նյութերի պահպանման, հաշվառման, փոխադրման, առաքման կամ օգտագործման կանոնները խախտելու, ինչպես նաև նշված նյութերի ապօրինի փոխադրման կամ առաքման հատկանիշներով, եթե դրանք անզգուշությամբ առաջացրել են ծանր հետևանքներ։ Այվազյանն ասում է, որ առայժմ կասկածյալներ ու ձերբակալվածներ չկան, քանի որ անցած 2 ամիսների ընթացքում նախաքննական մարմինը զբաղված է եղել տարբեր փորձաքննությունների նշանակմամբ ու գործի հետ կապված տարբեր հանգամանքների ճշտման ուղղությամբ։ Սեղմված մեթան գազով լիցքավորվել է շուրջ 7000 փուչիկ, որոնք լիցքավորվել են փաստորեն բնակարանային պայմաններում։ Փորձաքննության եզրակացությամբ փուչիկներում եղել է սեղմված գազ։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը նախաքննության շահերից ելնելով առայժմ չի հրապարակում, թե բնակարանում փուչիկների լիցքավորմամբ զբաղվողը որտեղից է ձեռք բերել սեղմված գազը։ Այվազյանը նշում է, որ փորձաքննության արդյունքներով փուչիկները բռնկվել են ոչ թե ծխախոտից, այլ կրակից, ինչը կարող էին առաջացնել կրակայրիչները։
Բաց կրակ պետք է լինի, որպեսզի պայթուն առաջանա։ Տեսեք, շրջանառվում էին տարբերակներ, կարծիքներ, վարկածներ, որ ծխախոտի այդ այրվող գլանակից եւս կարող էր այդ պայթունը առաջանալ։ Սակայն փորձաքննության եզրակացության գլանակի, ծխախոտի գլանակի, այլված այդ ծխախոտի գլանակի հետևանքով նման հետևանք չէր կարող առաջանալ, եւ փորձագետները նշել են, որ նմանատիպ հետևանքի այս կամ պայթունի առաջացման համար պետք է լիներ բաց կրակ։
Այս գործի շրջանակներում հարցակնվել է 250 մարդ, այդ թվում եւ նախընտրական հանրահավաքը կազմակերպող կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Միջոցառումը կազմակերպել էր Հանրապետական կուսակցությունը։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը վստահեցնում է, որ օրենքի շրջանակներում բոլոր մեղավորները պատժվելու են։ Այվազյանը նշում է նաեւ, որ այս գործով ի հայտ եկավ մի հանգամանք, որ Հայաստանի օրենսդրությունում բաց է այն հատվածը, որը սահմանում է մեթան գազի կիրառումը այլ տեղերում, բացի գազալցակայաններից ու կենցաղում խոհանոցում կիրառելուց, այլ իրերի մեջ մեթանի կիրառման մասին արգելող իրավական փաստաթուղթ չկա։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի փողոցներում ակտիվորեն ասֆալտապատման աշխատանքներ են ընթանում։ Ցերեկային ժամերին տարվող աշխատանքները առնվազն 2 գլխավոր Մաշտոցի եւ Բաղրամյան պողոտաներում եւ բազմաթիվ փոքր փողոցներում նաեւ կաթվածահար են անում երթևեկությունը։ Մինչ վարորդները հիմնականում տանում են շոքին խցանումներում կանգնելու անհարմարությունը, հետագայում սահուն ճանապարհների տեսլականը ունենալով մտքում, մեր երթուղայինի ուղևորները փոքրինչ դժգոհում են, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Երևանում տարվում են նախադեպը չունեցող խոշոր ծավալի ասֆալտ-բետոնե աշխատանքներ մոտ 8 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժողությամբ։ Ասֆալտապատվում են քաղաքի ամենակենտրոնական եւ հիմնական փողոցները՝ պողոտաներ, հրապարակներ ու խաչմերուկներ։ Քաղաքի կենտրոնի ասֆալտապատումը կապալառու ընկերությունը խոստանում է ավարտել մինչև ամսվա վերջ։
Տաշման աշխատանքներն են սկսել, ու նորից դեմիզը գնում է տաշման աշխատանքները մինչև Կիևյան խաչմերուկը, մինչև ամսվա վերջ ասֆալտապատումը կվերջացնի։
Քաղաքապետարանն էլ խոստանում է, որ ասֆալտապատման ընդհանուր աշխատանքները կավարտվեն մինչև սեպտեմբեր։ Շինարարության եւ բարեկարգման բաժնի պետ Ֆելիքս Յայլոյան.
Ցավում եմ, շատ փողոցներում խցանումներ են լինում այդ պատճառով, բայց կարծում ենք, որ մենք սեպտեմբեր ամսից կունենանք լավ քաղաքապետարանը բարեկարգ կլինեն։ Այս տարի դարձյալ շատ խիստ ծմեր էր եւ ծմրան այդ խիստության պատճառով 6 անգամ սարչեց եւ հալվեց եւ արդյունքում այնպես ստացվեց, որպես ամբողջ հանրապետության փողոցները, այնպես էլ Երևան քաղաքի բոլոր փողոցները եւ մայթերը շատ մոտ վիճակում գտնվեցին։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք մտավախություն չկա, որ շուտով այս տարվա ասֆալտն էլ շարքից դուրս կգա եւ հաջորդ տարի նոր ասֆալտի կարիք կլինի, քաղաքապետարանի ներկայացուցիչն ասաց, նախատեսվում է, որ նոր ասֆալտը շուրջ 10 տարի կծառայի։
Եթե մենք ասֆալտապատումը կատարենք այնպես, ինչպես եվրոպական երկրներում են կատարում, պետություններում, որտեղ հիմքը բետոնյա, մեր երկաթբետոնյա հիմք են անում, իհարկե, եթե մենք այդպիսի ասֆալտապատման աշխատանքներ կատարենք, մեր ասֆալտն կարող է 10-15 տարի երկար բան։ Սակայն, ինչպես գիտեք, լինսի հիմնադրամով մենք կատարեցինք եւ 10-12 տարի այդ փողոցները ոչ մի բան չեր եղել, մենք նոր սկսել ենք այդ փողոցներում վերակառուցման աշխատանքը։
Զրուցեցինք նաև վարորդների հետ։ Հուլիսին ցերեկային ժամերին քաղաքի ամենաբանուկ փողոցներում ասֆալտապատում կատարելու շուրջ վարորդների կարծիքները կիսվում են, բողոքում են հիմնականում քաղաքային տրանսպորտի վարորդները։
Շատ անարմարություններ են գրվում, բայց ինչ արած, պիտի կարգավորվում է, էլի Երևանախոս գեղեցկանում է, էլի որ դժգոհենք, ինչն է օգնելու։
Որպես այս ժամերին են ապրում։
Հա, երեկան ժամերին թե չէ շոյքին վարորդներն էլ են։
Առանց դրա չի փողոցները չի կարգավորվի։ Նրանք են աշխատանքային ժամեր ունեն, իրենց աշխատանքային ժամը ցերեկային ժամին է պարտավոր են աշխատելու, ի՞նչ պրոբլեմ կա դրա մեջ։ Ավելի լավ է փողոցները կարգին վիճակում լինեն, որ մեր կորոնը դեռ խցանում լինի, դա
ձեզ թվում է, որ կա իրանք, եթե կանեն գշեր աշխատեն, կարողանան էլ ցանգործանել, չեն կարողանում։ Իսկ ես մի փոքր նեղություն անում, բայց սարքի դեր ճանապարհները եւ ավելի լավ։
Ավրա վիճակը, սմանր մունր քարերը, վարպետներն ասում են, որ իրենք շատ մեծ վնաս են տալիս այդ։
Գծերը չկա, ոչման չկա։ Խշում են ոնց ուզում են, ավրա։ Իսկ թե մեր սա արդեն վաղուց արդեն պիտի վերջացրած լինեն, ընդ որում ես գիտեմ, որ բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում նմանաշխատանքները տարվում են միայն գիշերները, որպեսզի անհարմարություն վարորդների համար չլինի, որտեղ համեմատաբար հանգիստ է։ Ամեն ինչ նարվում է մի գիշերվա ընթացքում, որ վարորդները նման վիճակի մեջ չլինեն։ Ամեն դեպքում լավ կլիներ շուտ ավարտեին։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոսենք տնտեսությունից։ Հայաստանի առևտրաշրջանառության շուրջ 75% ապահովում է ներմուծումը։ Մեր երկիրը քիչ ապրանքներ է արտահանում, հիմնականում հումք, մետաղներ, թանկարժեք քարեր, նաև ալկոհոլ։ Իսկ միջին բիզնես ունեցող գործարարի համար արտաքին շուկաները նվաճելը շատ բարդ գործ է։ Մինչդեռ Համաշխարհային բանկը իր այս տարվա Doing Business զեկույցում հայաստանյան տնտեսության մեջ հաստատված այս իրավիճակին փաստորեն հակասող մի դիտարկում է անում։ Ըստ զեկույցի ստացվում է, Հայաստանում ավելի էժան է արտահանելը, քան նույն ապրանքը ներմուծելը։ Ու չնայած դրան, Հայաստանի տնտեսությունը մեծ մասամբ հենց ներմուծման վրա է։ Ինչ է խոչընդոտում մեր գործարարներին միջազգային շուկաների նվաճման ճանապարհին, կպատմի Անուշ Մկրչյանը։
Հայաստանում արտահանման ոլորտում վերջին տարիներին զգալի փոփոխություններ չեն արձանագրվում, թեպետ նախորդ տարվա համեմատ որոշակի աճ կա։ Այս մասին այսօր ասաց Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը, խոսելով արտահանման խնդիրների մասին։ Վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ 2012 թվականին մայիսի 2011 թվականի նույն ժամանակատվածի համեմատ արտահանման ծավալը կազմել է 122.2 միլիոն դոլար, աճելով 6.9%-ով։ Ընդ որում այդ ցուցանակը ընդհանիշն ամսական կտրվածքով աճել է 33%-ով, իսկ 2012 թվականի հունվար-մայիսին 2011-ին նույն ժամանակահատվածի համեմատ արտահանումը կազմել է 561.7 միլիոն դոլար, աճը 15.2%։ Հիմա դոլարի արժևորումը պետք է նպաստավոր պայմաններ ստեղծի արտահանման գործընթացի համար։ Այս մասին ակնարկեց Գագիկ Մակարյանը, ավելացնելով, որ դոլարի արժևորումը հատկապես կարող է շահագրգռել փոքր ու միջին բիզնեսին ներգրավել արտահանման գործընթացի մեջ, եթե իհարկե չլիներ հետևյալ խնդիրը. Փոքր ու միջին ձեռնարկությունները շատ քիչ են ներկայացված այն 25 հիմնական ապրանքատեսակների ցանկում, որոնք հիմնականում Հայաստանից արտահանվում են Եվրամիության և ԱՊՀ երկրներ։
Հիմնականում ներկայացված է խոշոր բիզնեսը, որովհետև այն ոլորտները, որոնք բաժին են ընկնում այդ 25 ապրանքներին, օրինակ հանքարդյունաբերական ապրանքներ, ֆերոմոլիբդեն, փղինձ, ոսկի կամ ալկոհոլային խմիչքներ, կոնյակ, հիմնականում դրանք վերաբերում են խոշոր ձեռնարկությունների։
Մակարյանի պնդմամբ արտահանման զարգացման համար պետական աջակցման մեխանիզմներն այնքան էլ արդյունավետ չեն գործում։ Պետությունն արտահանման ուղղված հատուկ վարկեր չի ձևավորում և բանկերն են որոշում ինչ մեխանիզմով վարկավորել։ Խոշոր ձեռնարկություններից աշտարակ կա, թե որի բիզնես գործունեությունում արտահանումը թեպետ հիմնարար մաս չի կազմում, բայց և այնպես արտահանման գործընթացն իրականացվում է միայն սեփական միջոցների կապերի շնորհիվ։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ ունեցած զրույցում ընկերության տնօրեն Ստեփան Նասլանյանն ասաց, որ արտահանման խնդիրը իրականում բիզնեսմենինն է, այլ ոչ թե պետությանը։
Ցանկացած բիզնեսմեն, բիզնես ընկերություն պետք է ինքը մտածի իր արտահանման մասին և ուղղակի պետք է դրա վրա աշխատել։ Մենք չենք ակնկալում, որ մեզ պետք է աջակցեն։
Վերադառնալով արտահանման համար խոչընդոտ հանդիսացող երևույթներին, Գագիկ Մակարյանը առանձնացրեց նաև հետևյալը. ձեռնարկությունները ներքին շուկայում բարձր մրցունակություն չունենալով պատրաստ չեն այդ մրցունակությունը զարգացնել դրսում։ Ավելին, ձեռնարկությունները պարզապես չեն տիրապետում արտասահմանյան շուկաների պահանջներին։ Հայկական բրենդն էլ որոշ դեպքերում այնքան էլ ճանաչելի չէ։ Աշտարակ Կաթի տնօրենն նշեց, որ գյուղատնտեսական մթերքների դեպքում գործ ունենք էթնիկական շուկայի հետ և բրենդի ճանաչման խնդիր չունենք։
Մենք եք հասկանանք, որ հիմնական մեր մթերքի գնորդը արտասահմանում նույն հայերն են։
Հիմա ամենագլոբալ խնդրի մասին, խոսքը փորձարկման լաբորատորիաների մասին է, որի միջոցով արտադրողը պետք է հավաստի տեղեկատվություն ձեռք բերի իր ապրանքի պարամետրերի մասին, գնահատի իր մրցունակությունը։ Մինչդեռ արտադրողն այդ հնարավորությունը չունի, ինչպես ասում է Աշտարակ Կաթի տնօրենը։
Եվ Հայաստանում չկա լաբորատորիա, որը կարող է համապատասխան զննումը կատարել, մենք դրա պատճառով չենք կարող Եվրոմիություն որևիցե մեր արտադրանքը արտահանել։ Խնդիրը կա։
Գագիկ Մակարյանն էլ իր հերթին ավելացրեց.
Քանի որ այդ լաբորատորիաները չունեն միջազգային ճանաչում և նրանց տված արդյունքները, արձանագրությունները կամ սերտիֆիկատները չունեն միջազգային ճանաչում, ապա այսպիսի փաստաթղթերով Հայաստանի արտադրողին եվրոպական շուկա հատկապես դուրս գալը խնդիր է։
Այս համատեքստում հարկ է նշել, որ ռիսկային համարվող արտահանվող ապրանքներից կատնամթերքը, մսամթերքը գրեթե Եվրոպա չեն մտնում։ Պահածոններից էլ ոչ բանջարեղենային, այլ քաղցր, մուրաբա, հյութեր են ավելի շատ արտահանվում, որոնք էլ ըստ պարոն Մակարյանի շատ հաճախ միջազգային ստանդարտներից դուրս են։
Սովորական տնային տնտեսությունների հոգեբանությունը շաքարը շատ լինի, որ ինքը չճանա երկար պահպանվի։ Բայց դա էլ նորմատիվին է արդեն գերազանցը։
Գագիկ Մակարյանն ավելացրեց, որ կառավարությունը փորձում է լուծել այս հարցը, առաջիկայում երկու նմանատիպ լաբորատորիա կստեղծի։ Հարցը դրված է նաև Արևելյան գործընկերության հիմքում, և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի մեջ սննդի անվտանգության խնդիրը կարևոր կետերից է։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանում տարվա սկզբից միայն 120 000 հոգի է ստացել բժշկական ապահովագրություն։ Այս համակարգից, որով աշխատում են բոլոր բուժ հիմնարկները Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում, Հայաստանում միայն բնակչության փոքր հատվածն է օգտվում։ Թերևս դա է պատճառներից մեկը, որ բժշկի մեր հայրենակիցները դիմում են ծայրահեղ դեպքում, երբ դանակը ոսկորին է հասնում։ Բուժ սպասարկումը թանկ է նստում, անգամ եթե այն անվճար է։ Լիլիթ Հարությունյանն է թեման շարունակում։
Կարբի գյուղի բնակիչ 72-ամյա Համլետ Վարդանյանն ասում է, որ ինքն ու իր գյուղի շատ բնակիչներ անելանելի վիճակում են հայտնվել, չեն կարողանում լուծել իրենց առողջական խնդիրները։
Գնամ ընկնեմ միլիցիա, քան ցնգնեմ հիվանդանոց։
Ինչի՞։
Գումարը շատ է, չեմ կարող։ Մեզ կսապերացեն, մանուկ ելել, ջաբախտա, կտեսի թե չտեսի, 172 000
Որ դիշ ճարեմ, հələ դու իմ աղջիկն ես, մերի խեսքն։ Միլիցիան լեզու կտեմ, քեսով բռնեմ, այդ բանը։ Ես քաշեշքից որ դիշ։
Ամերտան են դադեն հացը տալիս են։
Ահա, կետամ կնստեմ, քարի։
Շապատը մի անգամ կլողացնեմ։
Ամեն անում ես կանամ դեր հասակում գողել եք, փոխենք մի խարոշի կնենք։
Բուժման համար գումար չունեն, բրիշկներին չեն վստահում, դե իսկ սոցիալական վիճակը թույլ չի տալիս գոնե առողջ ծննդի ու կենսակերպի օգնությամբ պահպանել առողջությունը։
Մեր հունվարանցի տեսյան 38-40 հոգի մարդ է մահացել Կարպիում, այդքան էլ հունվարից առաջ 11 թվի ընթացքում, դա ինչի՞ ցա։ Սնանգանալուց, շատ աշխատելուց, քիծմբելուց, բժշկից վախերալուց։
Ծրուցակիցս պատմում է իրենց գյուղից մեկի մասին, ով մոտ 2 ամիս առաջ է մահացել։
Մեկը ստեղ մեր հարևաններից, Նորիկ անունով, խելացի իմ տարիքից մի քիչ մեծ, ըստեղ դա մահացավ, հացավ ընտրության օրը, դեպուտատ։ Մեկը լավ չեմ զգում։ Այդ մարդը վերցրին տարակ աշտարակ։ Աշտարակ մեզնից ասեց բարձր այդ չեն կարա։ Տարան Երևան, չքավոր մարդ, ընտանիքով բազմանդամ։
Երևանում ասել են, որ կփրկեն հիվանդի կյանքը, կինն էլ պարտք է վերցրել բուժման համար ու չի կարողանում մարել, ասում է Համլետ Վարդանյանը։
Դե որ դու փրկող էիր, սիրելի բժիշկուհին, ներ, ասեի կայնի բայի ջան, փրկեն, պրտնենք նոր գումարը կտաս, բայց կամ պիտամ, ասել էր, որ ճաշկա սրանից, նրանից պարտքով են վերցնում, որ փրկես, անպայման մայրի ջան, 250,000 եկալին, տարան օդով պահեցին, բոքսում։ Երորդ օրը նորից տարեն, արի, մերն արի տարեք։ Բայց չխափեցիր։ Դե բարդ փողը, ընդենա բարդ գիտակ։
Բժշկության կազմակերպման ու ֆինանսավորման մասնագետ Սարո Ծատուրյանն ասում է, որ այսօր բժիշկները լավորից չէ, որ ֆինանսական հարցեր են լուծում հիվանդի եւ նրա հարազատների հետ։ Դե իսկ խնդիրը կլուծվի միայն այն ժամանակ, երբ կներդրվի պարտադիր ապահովագրության համակարգը ամբողջ բնակչության համար։ Այդ դեպքում թե բժիշկները, թե հիվանդները գոհ կմնան, քանի որ կլինի երրորդ կողմը ապահովագրական ընկերությունը, որը ոչ միայն կվճարի բուժման համար, այլ նաեւ կհետևի դրա ընթացքին, ասում է Սարո Ծատուրյանը։
Ես համոզված եմ, որ մեր բժիշկների, Հայաստանի բժիշկների բացարձակ մեծամասնությունը նույնպես շատ ուրախ կլինեն, եթե իրենք գամիոր, որ ստիպած չլինեն այցելուների պացիենտների հետ մտնել ուղղակի ուրեմն ֆինանսական հարաբերությունների մեջ և իրենց աշխատանքի դիմաց ստանան համարժեք արժանավալ վարձատրություն օրինական ձևով։ Դա բժիշկների խնդիրը չի առաջի հերթին, որ իրենք ստիպած են այսօր ձեր ասած բառերով կոմունակի եկամուտ ուրեմն հայթայթել հիվանդների սպասարկման դիմաց, դա այն մարդկանց խնդիրն է, ովքեր որ պետք է համակարգի ժամանակին ճիշտ ստեղծեն, դնեին աշխատել այդ մեխանիզմը ուժողության կազմակերպման և ֆինանսման, որպեսզի այդ խնդիրը ուղղակի չհասնել այդ իրավիճակին։
Այս տարվա սկզբից պարտադիր բժշկական ապահովագրություն են ստացել մոտ 120,000 պետական ծառայողներ, դա բնակչության մոտ 4%-ն է կազմում։ Դե իսկ մինչ այդ Հայաստանում կամավոր սկզբունք էր գործում եւ այդ տեսակի ապահովագրությունից օգտվում էր Հայաստանում բնակվողներից մոտ 1%-ը միայն, այսինքն ապահովագրված մարդիկ այսօր մոտ 5% են կազմում։ Ամենալավ տարբերակն այն է, որ այս գործընթացը բերի երկրում պարտադիր ապահովագրման համակարգի ներդրմանը բոլորի համար, ասում է փորձագետը։ Իսկ որ դեպքում է դա հնարավոր, մեր հարցին Սարո Ծատուրյանը պատասխանում է։
Ինչ հնարավոր բոլոր ունենան ապահովագրություն։ Ամենապարզ պատասխանը, որ երկիրը դրանով պետք է բարգավաճի, հարստանա, տնտեսությունը զարգանա, որտեղ ապահովագրությունը դա ծառայությունն է, որի դիմաց պետք է վճարել։ Բարի քննության արժեքը պետք է ստեղծվի տնտեսության մեջ, որ հետո վերաբաշխվի եւ գնա նաեւ իմաստն ապահովագրության։ Հասկանում եք, այսինքն մարդկանց եկամուտները պետք է ավելանան, գործարարների եկամուտները, որ իրենք կարողանան թույլտանումներ ու աշխատողներին ապահովագրել։
Եթե այս համակարգը ներդրվի, ապա 1-2 տարվա ընթացքում ապահովագրված կլինի գրեթե ողջ, իհարկե պաշտոնապես աշխատանք ունեցող բնակչությունը, որը Հայաստանում մոտ 600,000 է։ Ստացվում է, որ անգամ այս դեպքում բժշկական ապահովագրություն կունենա բնակչության միայն 20-25%-ը, ասում է Սարո Ծատուրյանը։
Դա արդեն երկրի տնտեսական խնդիրն է, որ զբաղված բնակչությունը ակտիվ բնակչությունը այդ մասն է կազմում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Սիրիայում իրավիճակը սրվում է հակառակ միջազգային հանրության ջանքերի, եւս 200 հոգու զոհվելու մասին այսօր հայտնի դարձել։ Իշխանությունն ու ընդդիմությունը միմյանց են մեղադրում արյունահեղության մեջ։ Եվ այսօր Ռուսաստանի պետ դուման վերադարձրեց զրպարտության մասին օրենքը քրական օրենսգիրք, որը ընդհանրապես անցյալ տարի էր հանվել այդ ժամանակվա նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ։ Արևմտյան մամուլը գրում է, թե այս եւ այլ վիճահարույց օրենքներով Պուտինը ցանկանում է փակել ընդդիմությունը։ ուղղության բերանը։ Մոլորակը վարում է Հրաջ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի պետդուման մինչ ամառային արձակուրդ մեկնելը վերջին նիստում օրենքներ ընդունեց, վիճահարույց օրենքներ, որոնք հարվածի տակ են դնում ժողովրդավարությունը, ազատ արտահայտվելու իրավունքը կարող են սահմանափակել ինտերնետի ազատությունները, մամուլը, մինչ այս օրենք էր ընդունվել, որը հնարավորություն է տալիս առանց դատարանի որոշման ինտերնետային կայքեր փակել, կարող են պատճառաբանություններ լինել, թե այնտեղ երեխաներին վնասակար ինֆորմացիա կա, և փակել էջերը։ Այսօր ընդունված օրենքներով դրսից ֆինանսական աջակցություն ստացող ոչ կառավարական կազմակերպությունների անդամները պարզապես համարվում են դրսի գործակալներ, իսկ մեկ ուրիշ օրենքով էլ խստացվեց զրպարտության համար պատասխանատվությունը։ Մի խոսքով, վիճահարույց հետադիմական գնահատվող համարվող օրենքների մի փաթեթ, որոնց մասին հիմա ավելի հանգամանալից կպատմի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Այսօր օրբաթորը հունիսի 13-ին Ռուսաստանի պետդուման ամառային արձակուրդներից առաջ ընդունեց երկու սկանդալային մեծ աղմուկ բարձրացրած օրենքներ. հասարակական կազմակերպությունների և զրպարտության մասին օրինագծերի հեղինակը բնականաբար Եդինայ Ռասիա իշխող կուսակցությունն է։ Առաջին օրենքի համաձայն ոչ առևտրային հասարակական կազմակերպությունները, որոնք ֆինանսավորվում են այլ երկրների կողմից, պարտադիր կերպով կստանան արտասահմանյան գործակալի գործառույթներ իրականացնողի կարգավիճակ։ Պետդուման այսօր ընդունել է նաև զրպարտությունը քրեականացնող օրինագիծը, որը զգալիորեն խստացնում է զրպարտության համար պատասխանատվությունը։ Միջև 5 միլիոն ռուբլու տուգանք է նախատեսված, իսկ ազատազրկումը, որ նախկինում նույնպես նախատեսված էր, օրինագծից հանվել է Պուտինի միջամտությունից հետո։ Այս օրինագծին դեմ են հանդես գալիս մեծամասամբ լրագրողներն ու բլոգերները, հատկապես շրջաններում աշխատող բլոգերներն ու լրագրողները։ Նրանց համար այսուհետ դժվար կլինի այս կամ այն չնոնիկին քննադատող նյութեր հրապարակելը, քանի որ իշխանություններին քննադատող բոլոր հոդվածների հեղինակները կարելի կլինի մեղադրել զրպարտության մեջ։ Հիշեցնեմ, չորեքշաբթի օրը պետդուման ընդունել էր նաև ինտերնետային կայքերի սև ցուցակ կազմելու մասին օրենքը, որը նախատեսում է փոփոխություններ երեխաների վտանգավոր տեղեկատվությունից պաշտպանելու մասին օրենքում, և այդ փոփոխությունների համաձայն վտանգավոր համարված յուրաքանչյուր կայք կարող են փակել առանց դատարանի որոշման։ Մի շարք լրագրողներ այսօր պետդուման մոտ բողոքի ցույց են կազմակերպել, մասնավորապես «Դոշ» հեռուստաընկերության «Գազետա.ռու»-ի, «Կոմերսանտի», «Էխո Մոսկվայի» ռադիոկայանի լրագրողները։ Ի դեպ, վերջին 10 տարիներին սա առաջին անգամ է, երբ պետդումայի մոտ բողոքի ցույց են անում լրագրողները։ Փորձագետները նույնպես բողոքում են նոր օրենքների դեմ, ոմանք նույնիսկ Ստալինյան տարիներն են հիշում։ Նոր օրենքները կոչված են բարդացնել հասարակության պայքարը չնովնիկների և ընդհանրապես իշխանությունների դեմ, այս կարծիքն ունի «Ինդեմ» социологиական հիմնադրամի ղեկավար Վլադիմիր Ռիմսկին։
Нас уже и так долго-долго упорно приучают, что граждане не должны особенно думать об общественных проблемах и государственных проблемах։
Մեզ արդեն վաղուց փորձում են համոզել այն բանում, որ քաղաքացիները չպետք է մտածեն հասարակության և պետական խնդիրների մասին։ Դրա համար գոյություն ունեն չինովնիկները։
Լավ, շնորհակալություն, Ազա։ Սիրիայի մահավոր ողբերգությունը տեղի ունեցել, զանգվածային սպանություններ են կատարվել գյուղերից մեկում, ընդդիմադիրները պնդում են, որ այդ սպանությունները կատարել են կառավարական զորքերը, նրանց մարտական ուղղաթիռները նախ գնդակոծել են գյուղը, հետո զինվորները ներս են մտել և սկսել սպանել խաղաղ բնակիչներին, իսկ իշխանությունները հակառակ վարկածներ առաջ քաշում, թե ընդդիմադիրների զինյալներն են այդ գյուղում տասնյակ մարտկանց սպանել և կառավարական զորքերը գնացել են իրավիճակը վերահսկելու համար։ Անուշ, ինչ լուրեր, լրացուցիչ մանրամասներ գիտես այս միջադեպի կապակցությամբ։
Հրաչ, սիրիացի ինդիմադիր ակտիվիստները համացանցում տեղադրել են տեսանյութեր, որտեղ պատկերված են սպանվածների մարմինները, Թրեյմսա գյուղում բավականին զարհուրելի տեսարաններ են։ Կան վկայություններ, ըստ որոնց առաջացել են դժվարություններ ծանր վիրավորներին հիվանդանոց տեղափոխելու հետ կապված, և արդեն ժամեր առաջ արգելափակված են գյուղից դուրս գալու բոլոր ճանապարհները։ Ըստ Associated Press գործակալության տվյալների, կառավարության ուժերի հրետակոծությունից սպանվել է 200 մարդ,
կան լուրեր, ըստ որոնց զոհերի թիվն այս գյուղում ավելի շատ է։ Կառավարությունը, սակայն, պետական լրատվամիջոցներով հաղորդում է 50 զոհի մասին։ Միջազգային լրատվական գործակալությունները ժամեր շարունակ նշում են, որ անկախ աղբյուրից ստույգ տեղեկատվություն դեռևս չկա և ճշտվում է զոհերի իրական թիվը։ Թրեմսա գյուղը 9 կիլոմետր հեռու է համաքաղաքից և այս տարածքը համարվում է մահմեդական եղբայրների ապստամբության կենտրոնը։ Ընդդիմադիր շարժման ներկայացուցիչներն ու կառավարական ուժերը իրարամերժ տեղեկություններ են հաղորդում, ընդ որում ոչ միայն զոհերի թվի, այլև սպանությունների հետ կապված մեղադրանքների հարցում։ Ապստամբները մեղադրում են կառավարական զորքերին, կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող հեռուստաընկերություններն ու լրատվական գործակալությունները նշում են, որ գյուղում այս դեպքը տեղի է ունեցել զինված ահաբեկիչների նախաձեռնությամբ։
Անուշայի զանգվածային սպանությունից հետո այսօր Սիրիայի մի քանի խոշոր քաղաքներում բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել, ցույցեր ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի բանագնաց Քոֆի Անանը ասել է, թե այս միջադեպը ցնցել և սարսափեցրել է իրեն։
Ավելացնեմ, որ Քոֆի Անանը բավականին խիստ տոնով է խոսել այդ մասին, իսկ Միացյալ Ազգերի կազմակերպության դիտորդական առաքելության ղեկավար Ռոբերտ Մուդը հայտարարել է, որ իսկապես Թրեմսե գյուղում տեղի ունեցածի հեղինակը հենց կառավարությունն է։ Ռոբերտ Մուդը նաև պնդել է, որ Բաշար Ալ-Ասադի կողմնակիցները գործադրել են տանկեր և ռազմական ուղաթիռներ։
Նշենք, որ այս նահանգում մեր հայրենակիցներից չեն բնակվում, այդ գյուղում հայեր չկան, բայց եւ շատ սիրիահայեր բազմահազարանոց համայնքից հեռանում են։ Երևանի մեր գործընկերները այդ մասին նյութեր էին պատրաստում եւ Զվարթնոց օդանավակայանում Երևան վերադարձած սիրիահայերից մեկն ասաց, որ սիրիական բանակում արդեն 6 հայ երիտասարդ է զոհվել, իր տղային նա բերել էր բանակից փրկելու համար։
Եվ ավելացնեմ, որ առավել մեծ ուշադրության է արժանի Ռուսաստանի վերաբերմունքը Սիրիայում արդեն 16 ամիս շարունակվող արյունահեղությանը վերջ դնելու կապակցությամբ։ Հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանը հետևականորեն ընդդիմանում է Սիրիայի վերաբերյալ բանաձև ընդունելու ՄԱԿ-ի ջանքերին։ Օրերս էլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին էր ներկայացրել Սիրիայի վերաբերյալ բանաձևի նախագիծ, որն առաջարկում է երկարացնել ՄԱԿ-ի առաքելությունը այդ երկրում ևս 3 ամսով առանց պատժամիջոցների կիրառման։ Թերևս հաջորդ շաբաթ այս կապակցությամբ որևէ հայտարարությամբ հանդես կգա ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանը։ Նախատեսվում է, որ Քոֆի Անանը հաջորդ շաբաթ հանդիպի Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարին, արդեն նոր որակի քննարկումներ են ակնկալվում Սիրիայում իրավիճակի հետ կապված։
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը, Անուշ Մարտիրոսյանը և Հրաչ Մերխումյանը։
Սիրիայի իրադարձություններին և Սիրիա հայերի վիճակին անդրադարձել է նաև դերասան Սերգեյ Դանիելյանը, նա այսօր Ազատություն TV Facebook ասուլիս ծրագրի հյուրն էր, ուղիղ եթերում պատասխանում էր Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերին, դրանք բազմաթիվ և բազմազան են եղել, վերաբերել են ամենահրատապ հարցերին, նաև հարցնակարի դեպքին։ Ծրագիրը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ազատություն TV-ի եթերում դերասան Սերգեյ Դանիելյանը պատասխանեց Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերին եւ անդրադարձավ վերջին շրջանում առավել բուրըն քննարկումների առիթ հանդիսացած թեմաներին։ Հարցնակարի դեպքերից խոսելով Դանիելյանն ասաց, որ մարդիկ հոգնել ու զզվել են այս հասարակարգից, որը մենք այսօր ունենք։ Դերասանը վստահ է, որ եթե ծեցի հետևանքով մահացած Վահե Ավետյանը չլիներ զինվորական բժիշկ, ապա այսպիսի աղմուկ չէր բարձրանա։
Եթե լիներ հասարակ մարդ, ոչ մի բանը չէր լինի, ինչպես ասենք շատ հաճախ եղել է։
Այս աղմուկը չէր լինի, կարծում եք։
Չէր լինի, իհարկե չէր լինի։ Հիմա աղմուկ կա։ Հիմա չգիտեմ ցավոք սրտի թե փառք Աստծո։ Երկուսը չեմ կամ լեզու չի ֆռում, որովհետև մարդ համացել։ Կա շարժում, ողջունել է, որովհետև սա չի կարող շարունակվել, դա փաստ է։ Ինչով կավարտվես ամեն ինչը, դժվար է ասել։ Եթե ժողովուրդը չընդվզի, եթե չշարունակի այդ գործողությունները, ոչ մի ոչ չի ավարտվի, ինչպես եւ նախորդ բոլոր ծեծուջարդները եւ այլն։
Անդրադառնալով թիկնապահների թեմային Սերգեյ Դանիելյանն ասաց, որ թիկնապահ պետք է ունենան միայն վարչապետն ու երկրի նախագահը, մյուսները, ովքեր պաշտպանվելու ցանկություն ունեն, պետք է դիմեն ոստիկանություն։
Համենայն դեպս դեմդ ոստիկանա, ոչ թե հաստավիզ, որի հետ բացարձակ ոչ մի կոնտակտի չես կարող գնալ, բացի նրանից կծկծեցի այդքան բան։
Ոստիկանը չի ծեցի։
Ոստիկանը, գիտես ինչ, գոնե գիտես ինչպես իր հետ շփվես, գոնե գիտես, որ կարող է ծեցել։ Ու հասկանում ես, որ նա ոստիկանա։
Սիրիայում եւ Հալեպում տիրող լարված իրավիճակի հետևանքով Հայաստան ներգաղթող սիրիահայերի թեմայից խոսելիս Սերգեյ Դանիելյանն ասաց, որ ինքը մեծ մտավախություն ունի, որ նրանք խորը հիասթափություն կունենան այստեղ գալով։
Մի հատ խոսացեք մեր պարսկահայերին, ոնց շատ ընկերներ ունեն։ Խոսացեք ուրիշ, ասենք, սփյուռքահայերին, թե ոնց են իրենք այստեղ զգում։
Ոնց են զգում, դուք խոսել եք,
վատ։ Այո, իրենք չեն կարողանում իրենց զգան որպես տանը, որովհետև մենք նրանց նայում ենք որպես փողի, ինչ որ քսակի, հա։ Եթե չլինեին հարենադասները 46-45 թվականին, Երևանը կմնար էլի քրդական գեղ, ոչ կոֆե խմել կսովորեինք, ժամանակին ոչ տոլմա փաթաթել կիմանայինք, որ հիմա այնքան պարտանում ենք տոլմեքով։
Երևան Հալեպ, Երևան Չվերթի տոմսերի թանկացման մասին լուրերը հարուցել են դերասանի Զայրույթը։
Դու պատկերացնու՞մ ես մարդ ընտանիքով ողջեկի վրա նստած մա տոմս առնի փախը, իրան ասում են կրկնակի պիտի փոխտաս։ Ասենք հիմա կարելի է բարոյական բաներ խոսել ստեղից, որ չէ կաբաչում թող արմավեի ղեկավարությունը այսպես վերցնի ու մի քանի հատ սամալոտ նվիրի բան չի անելու, չի լինելու գները նորմալ։ Պետք է բիզնեսմենին, պետությունը ունենա լծակներ, սխնի, ասի չէ, այմաս ստոպ, չեն գնան կրակը, ասենք բիզնեսի ձեռքը, որտեղ բիզնեսմենը մինչև վերջ խեղտելու է, դա տենց է։
Facebook-ի օգտատերերը նաև հարցեր էին ուղել դերասանին, թե ինչու է նա հեռուստանախագծերից մեկի ընթացքում որպես ժյուրիի անդամ ծաղրում մասնակիցներին, ինչու է հաղորդման ժամանակ թուղթ ուտում եւ ինչու է խաղում սերիալներում։ Այս հարցերի պատասխանները լսելու համար դիտեք մեր կայքերում համապատասխան վիդեո հաղորդումը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ վաղը երեկոյան 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքի www.azatutyun.am օրվա յուրաքանչյուր ժամի, կարդացեք մեր նորությունները, լսեք մեր ծրագրերը, դիտեք վիդեո ռեպորտաժները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։